zicea cineva că nenorocul nostru este că suntem la o răscruci și care au mers peste noi și spre vest și spre est au trecut toți peste noi. O chestie foarte periculoasă cu Rusia, cu frustrarea asta de când s-a destrămat Uniunea Sovietică, cu revanșism al lui Putin. Se întâmplă lucruri cam periculoase.
Și ce credeți că e în capul lui Vladimir Putin?
De vreo câteva săptămâni încoace toată lumea încearcă să afle ce e în capul lui Vladimir Putin și nu reușește. Nu știu, vrea să refacă până la urmă Imperiul Rus sau doar în fostele hotare ale Uniunii Sovietice sau nu știu ce e în capul.
Și chiar să fie posibil refacerea URSS-ului?
Eu până la urmă zic că e o aventură chestia asta pe care a pornit-o el. Și sper să dea cu capul în gard.
Anexarea Crimeei de către Federația Rusă poate fi un precedent și pentru alte teritorii? De exemplu, autoritățile de la Tiraspol insistă pe ideea organizării unui referendum și eventual ar putea să solicite cetățenii din regiune să se pronunțe pe marginea ideii de alipire la Federația Rusă.
Bine, ei au experiență, au mai făcut referendum în Transnistria și așa înțeleg ei. Sunt niște reguli, sunt organizații internaționale, a cărei membră e și Rusia, adică ei au încălcat toate drepturile internaționale. Dacă merge pe calea pe care a pornit acum Rusia, păi și Kaliningradul, Königsberg e Germania, ce atunci nemții să meargă exact așa și Crimeea, hanatul tătăresc, Imperiul Otoman, adică nu știu pe ce se bizuie până la urmă Putin și cu ce o să termine chestia asta.
Și eventual, dacă acest, așa zis, plebiscit are loc în stânga Nistrului, ce se întâmplă?
Ziceam că nu știm ce e în capul lui Putin, cu ce a motivat cu Crimeea, că așa a dorit populația de acolo. Adică se poate ajunge până la urmă și la aceasta, ca să mai facă un efort Rusia și să ajungă în Transnistria. După câte am văzut și ultimele evoluții din Ucraina, au rămas și fără armată, au rămas și fără flotă, bănuiesc că și la noi numărul ăsta foarte mare, ambasadei ruse, nu se ocupă toți cu doar cu istoria. Nu știu dacă ar risca Putin să alipească, dar nu să alipească, că nu e nevoie de Transnistria, e nevoie de toată Moldova, adică doar un pretext ca să ajungă acolo în Transnistria.
După 22 și ceva de ani de efort ca să fie reunificate cele două maluri ale Nistrului, să se consolideze statalitatea, independența, integritatea Republicii Moldova, aceste efort eforturi nu dau rezultate. Ce s-ar întâmpla dacă ar renunța Moldova la regiunea transnistriană?
Am stat acolo 12 ani pentru pământul ăsta, pentru Transnistria. Acum mi se face puțin silă. Nu știu, chiar crede cineva că o să intrăm cu Transnistria în Europa? Eu nu cred, de acum nu cred.
Ce vă motivează să nu mai credeți?
Probabil că face parte tot din strategia Rusiei ca Transnistria să fie o frână pentru ca Moldova să nu poată merge mai departe în Europa.
Cum ați descrie dumneavoastră regiunea transnistreană?
După 20 ceva de ani s-a pirindat o generație, cel puțin acolo. Atunci erau probleme. Acum toți tinerii care au mai rămas acolo, toți au trecut prin armata rusească, să zicem că e armata Transnistria, au școli de acolo sau educat și au educat în stilul ăsta că ei sunt ruși, că e pământ rusesc și nu știu dacă Rusia cândva ar scăpa chestia asta din mână, care era și scopul lor cândva.
Cât de periculos este factorul separatist?
Factorul separatist e periculos oriunde, nu doar în regiunea asta. Adică iată țările baltice pe care le-am vizitat pe timpul Uniunii Sovietice, acolo era o altă mentalitate și probabil că toate lucrurile trebuie făcute la timp, adică dacă mai ezita și Estonia și alte din țările baltice cumva, probabil că aveau și ei o republică, Narva, acolo. Dar ei au mers consecvent tot înainte, au
aderat la UE, la NATO.
Aderat la UE, la NATO și noi stăm aici, ne căinăm, ne zicem că suntem țară neutră cu armată străină pe teritoriu de atâția ani și noi suntem țară neutră și Doamne ferește, nu cumva să-i afectăm dacă zicem de UE și NATO. Eu o să vă zic doar în cazul nostru, a grupului nostru care am fost acolo și când a fost hotărârea, sentința CEDO, păi eu am venit atât din Aripat la Chișinău, unde în sentința CEDO era arătat negru pe alb, că Rusia e o țară agresoare și eu credeam că ăștia o să fluture peste tot cu actele astea de la CEDO. Nu s-a mai întâmplat, s-au uitat, le-au băgat undeva, nu, Doamne ferește.
Dar apropo, acea decizie CEDO în cazul grupului Ilașcu, nici până astăzi nu a fost onorată de către Moscova. Cu excepția că doar v-au plătit pagube morale.
Păi asta și a făcut-o ca de obicei, cum o face Rusia în ultima zi.
Au achitat pagubele morale.
Da, dar mai sunt și alte, iată, cu liceul de la Tighina, că n-au achitat nici până acum.
Au câștigat la CEDO și nici până astăzi
nici
nu...
Nici până azi nu s-a mai rezolvat. Adică, mă rog... Rusia până la urmă e Rusia. Am și rude, știți că soția mea e din Carelia și am și rude acolo și s-a trezit la ei un simț așa de patriotism cumva, probabil că e fals, dar mă rog, s-a ridicat ratingul lui Putin, Crimeea, are o susținere acolo.
Și nevasta dumneavoastră, care e originară din Rusia, ce zice despre asta?
Nevasta mea e jumătate rusoaică, adică e pe jumătate finlandeză și la ei acolo în Carelia e exact aceeași situație cu Basarabia și România și Carelia cu Finlanda. Și ea n-are ochi să-l vadă pe Putin, adică înțelege lucrurile așa cum stau. Ea nu ridică ratingul lui Putin, să știți. Nici al lui Putin, nici al lui Medvedev. Adică...
Domnule Ilișcu, dumneavoastră care ați stat acolo în temnițele separatiștilor, credeți că chiar ar putea Tiraspolul și Chișinăul să ajungă la un numitor comun când e vorba despre reîntregirea Republicii Moldova?
Zis că nu cred. Eu nu cred în varianta asta. Nu mai cred eu. Văd că timp de 20 de ani pe Smirnov l-au dus prin toate țările, l-au portat, dar se vedea că pe ei tot una nu-i aranjează nimic și nu o să-i aranjeze nimic. Vedeți.
Bine, dar atunci când a fost ales Evgeni Șefciuc în fruntea administrației de la Tiraspol, lumea zicea că trebuie de avut încredere că e băștenaș și ar putea să promoveze o altă politică în favoarea reîntregirii Republicii Moldova.
Mulți ani fiind acolo, am întâlnit oameni și oameni, adică am întâlnit și oameni buni, nu zic că nu-i pun pe toți la într-o oală, dar din 18 până în 40 am mai avut și alte perioade de timp, ei au fost tot timpul sub sovietici acolo, sub Șefciuc. Eu cred că fiici nu fi în locul Smirnov, Șefciuc sau Burla, adică sunt chemați unde trebuie, sunt date indicațiile, poți face asta, faci, nu te dai la o parte, băgăm pe altul, nu e nicio problemă. Burla ăsta chiar e colegul de facultate al meu și pe la Chișinău sunt colegii din ăștia care pe timpul când făceau grevii la Tiraspol, mergeau și dădeau bani acolo. Nu cred eu în nimeni cine n-ar veni acolo la putere, adică în primul rând nu poate veni oricine. Credeți că alegerile de acolo care sunt, ați văzut în Crimeea cum s-au făcut în două zile, referendum și tot ce trebuia. Așa se face și în Transnistria, având o armată de ocupație, ce fel de plebiscituri poți să faci acolo cu tancuri și Kalashnikov.
Adică lumea e speriată, e... forțată
o parte,
să...
O parte de... Poate unii nici nu-și dau seama...
Poate cineva să te forțeze pentru opțiunea ta politică?
Mai puneți întrebarea asta? Eu nu mi-o mai pun.
Și răspunsul care e?
Da, se poate întâmpla orice acolo, cu oricine și orice. Și s-a întâmplat, au fost câte cazuri, iată, cu... dispăreau oameni.
Numele lui Alexandru Leșco se regăsește pe lista candidaților pentru europarlamentarele din România. În caz că ajungeți în Parlamentul European, ați putea influența în vreun fel situația de aici, din regiunea transnistreană? Pe cale pașnică, ce eforturi mai pot fi depuse ca să se dezghețe acest conflict și să aibă soluționare?
Știți, eu trăiesc în suburbii și iată cu 7 ani în urmă vorbeam cu vecinii, ei chiar retrăiau pentru Transnistria. Acum nu-i mai interesează pe nimeni aici Transnistria. Ar trebui cumva de conservat chestia asta cu Transnistria. Nu știu, e cazul a Ciprului, poate există alte variante. Un control mai strict la Nistru, adică nu că ne dezicem de o parte a teritoriului Republicii Moldova, dar să zicem că mergem în Uniunea Europeană fiindcă avem scop ăsta, că, cum v-am zis, eu nu cred că o să intrăm cu Transnistria. Să conservăm cumva conflictul ăsta și să ne căutăm de drum.
Domnule Șco, dar unde e hotarul administrativ?
Hotarul administrativ, eu aș zice că totuși e pe Râul Nistru.
Și Benderu, Tighina?
Păi Benderul Tighina și păi există cui și scocieri și adică până la urmă dacă ne mai întoarcem și în istorie și mă rog, adică s-au mai schimbat hotarele, s-au mai schimbat, eu nu mi-am făcut o strategie anume să mă ocup de chestia asta, dar așa aș vedea eu lucrurile, ca să conservăm acest conflict și să mergem noi în treaba noastră până una alta în Uniunea Europeană, dacă vor să ne primească și dacă ne deschid ușile, că acum văd că se mai schimbă lucrurile și pe urmă ne reîntoarcem la chestia asta, să vedem cum mai evoluează lucrurile și cu Ucraina și ce zic europenii și de ce spun Statele Unite. Și după cât știți, podurile peste Nistru stau rușii și le păzesc de ambele părți, nu doar de partea de la Transnistria, stau forțele pacificatoare a Rusiei. Așa că podurile sunt libere. În 20 de minute, în 30, știți, era un banc. Îl întreba pe un general rus, zice, în cât timp pot ajunge tancurile rusești la București? Și el zice, în 3 ore sau 6 ore? Și de ce 3 ore și 6 ore? Păi zice, dacă intrăm ca armată de ocupație, în 3 ore. Dacă ca eliberatori, în 6 ore, că trebuie să mai oprim prin localități, să mai facem meeting-uri. Așa că până la Chișinău și mai repede. Mine personal mă alarmează situația, că eu n-aș vrea să văd armata rusă de ocupație aici. Adică, mă rog, noi ne-am găsit drumul nostru, vrem în Europa, suntem țară europeană și nu cred că cineva trebuie să ne indice, să ne arate.
Cetățenii din stânga Nistrului și-ar dori acest parcurs european?
Ca să nu zic din nou că îi pun pe toți în aceeași oală, eu am avut o experiență când mai mergeam prin satele de acolo și prea puțin se interesau atunci de problemele Moldovei, de limbă, de chestii, știți, se netezea așa pe burtă și îmi zicea, văd eu limba voastră, unca așa zicea, să am 100 gram să mă pot duci cu cereștini la Moscova. Nu zic toți, că eu am știut oameni foarte, foarte dârși din stânga Nistrului cu verticalitate, dar majoritatea se află de acolo la Chișinău, că n-au mai putut să-și ducă viața acolo, adică erau incluși niște liste, chestii și n-au mai putut suporta acolo. Restul care au rămas din diferite motive. Unii de sănătate, alții de vârstă, mancurță, de ăștia acolo sunt foarte mulți. La noi jumătate, dar acolo e și mai mult. Așa că nu știu cum s-ar pronunța satele. Dar când s-a început conflictul 92 în raionul Dubăsari, era cel mai mare procent de moldoveni, adică de sate moldovenești. Erau 90%. Asta vă zice ceva.
În cazul când partea dreaptă a Nistrului ar fi atractivă pentru partea stângă, ar vrea cei de acolo să locuiască într-o Moldovă integră?
Nu știu ce să vă zic, partea dreaptă mai atractivă. Vedeți după ultimele sondaje ce procente avem pentru Uniunea Vamală la Chișinău. Cât putem fi de atractiv ca să vrea și stânga Nistrul, dacă nu vorăște din dreapta Nistrului. Nu știu cât putem noi fi de atractiv. Nu cred eu că asta e un criteriu, știți? Și nu știu când vom fi noi în
starea. E un proces
asta
de lungă durată.
Da, când o să ajungem noi ca să fim atractivi. Vreau să zic că populația nu vrea să se informeze până la urmă. Acum eu mă întorc în anii 90, atunci era puțină informație și tot una care o căuta o găsea. Acum este informație, dar nu vrea lumea să se informeze. În timpul ăsta când ai informații peste tot, adică dacă vrei să o ai, dacă nu, rog, le lași pe totul baltă.
Acum o să trebuiască să veniți cu niște promisiuni pentru electorat. Cei care vor fi chemați să voteze pentru europarlamentari, ce promisiuni faceți?
Nu pot să fac cu nicio promisiune. Eu de-abia cu 2 zile în urmă am aflat și eu că sunt pe listă. Nu mă aventurez să fac ceva promisiuni. Până la urmă, eu cred că o să fie totul bine. Eu susțin mișcarea populară a lui Eugen Tomac, de echipă.